Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
Hej Louise.
Hej Helle.
Så er vi her igen.
Så er vi her sørme igen.
Denne gang skal vi tale om et meget stort emne, nemlig lederskabet i balance.
Simpelthen.
Og det var den vildeste samtalesalon, vi havde forleden dag. Vi har aldrig haft så mange tilmeldte, og vi har venteliste.
Der var venteliste,
ja. Og de kom jo, fordi de ville gerne se kaninen, forfatteren. Og det var jo din bog.
Det var min bog.
Så for en gang skyld, så skulle du introducere dagens emne og stille dagens spørgsmål. Ja. Til deltageren. Sig mig engang, hvorfor skrev du egentlig den bog?
var det jo virkelig hyggeligt at få lov at hoppe om på den anden side. Nu har vi jo kørt samtalesalon i over et år, og set nogle af dem, der kommer ind og skal præsentere emnet, og man kommer sådan lidt forsigtigt ind, og jeg kunne mærke det der pres. På den gode måde af, at sådan, gud, nej, nu er det jo mig, og det er mine, så de næste 2 timer, så skal vi samtale om det her. Så det var sjovt. Men jeg har skrevet lederskabet i balance. Jo, ud fra rigtig meget af det, vi har talt om her, nemlig at vi trænger til et liv og et arbejdsliv, der har fået noget mening tilbage. Men den er skrevet ud for alt det, jeg har set og oplevet i mit eget liv, i min karriere, i min, når jeg kigger tilbage retrospektivt, klatren opad, fremad, alt for hastigt, alt for hurtigt, for at opnå noget, for at være noget, for at blive set og anerkendt. Men alt det ubalance, jeg har set i de organisationer, jeg har været, hos mine medarbejdere, hos mig selv. Og det fortæller jeg egentlig ganske ærligt om i bogen, fordi jeg tænker, at vi er simpelthen nødt til, med al den viden, vi har. Vi har så meget viden. Men hvorfor er det, vi ikke laver vores arbejdspladsstrukturer om, sådan så vi kan favne et mere holistisk, mere balanceret liv? Derfor har jeg skrevet den.
Derfor har du skrevet den. Og nu hedder den lederskabet i balance, men er det fordi, at vi alle sammen som ledere er i ubalance?
Ja, stort set.
Stort set.
der er jo nogle skræmmende tal bag. Det er jo både på vores mentale trivsel. Vi har problemer med at sove, der er enormt stort udbredt problemer med søvn, i særdeleshed på ledelsesposterne. Vi er udbrændte, vi er triste, vi er ensomme, vi er uengagerede. Altså tallene viser et ret sørgeligt billede, selvom vi burde have alle forudsætninger for at trives og være i balance. Og når du spørger den enkelte, så tænker vi, det går jo meget godt. Altså, hvad er egentlig det store problem? Hvis du lige graver et spadestik dybere, så møder jeg alt for mange mennesker, og ikke kun ledere, men i særdeleshed ledere, der har svært ved at trække vejret. Altså, de kan simpelthen ikke fysisk få vejret ned i maven, det sidder fast i brystet. Man kan høre det på den måde, vi taler sammen, den måde, den hastighed, der er i organisationer, så vi skaber uro og angst og usikkerhed. Det er faktisk det, som en leder, der ikke er i balance, sender ud i organisationen. Og vi har så lidt fokus på de ringe i vandet, er så smitsomme på en dårlig måde, frem for at vente om at sige, hvad sker der, hvis vi tager nærværet ind og vores hjerte med, at få noget mere balance ind. Så ja, det korte svar er, ja, der har faktisk uhyre meget brug for at få noget balance ind.
Vi har tidligere på samtalesalonen og også vores podcast talt om det her med, hvem passer på lederne. Hvem skal hjælpe lederne med at komme i bedre balance?
Ja, først og fremmest så er det nødt til at starte hos os selv. Vi er den vigtigste person i vores eget liv. Og det er for nogen føles det som en af de der ekstra belastninger. Og det er egentlig for at prøve at tage det væk. Vi skylder hinanden kollektivt at tage vare på organisationerne, på hinanden, på planeten, på noget af det, der er det meget store. Men det kan godt blive meget meta eller lidt for planetarisk. Så vi er nødt til at tage den helt ind til os selv og så sige, jeg kan ikke give noget, hvis ikke jeg har det selv. Jeg kan ikke give noget nærvær ud. Jeg kan ikke give ro, jeg kan ikke give indsigt, jeg kan egentlig heller ikke give viden og fakta, hvis ikke jeg passer på min hjerne og min krop. Så i mange år har vi haft det her med den fysiske sundhed. Du må godt være medlem af et fitnessabonnement, og du må godt løbe i din frokostpause. Super gode tiltag, fordi vores krop skal også være i balance. Men det, vi egentlig mangler, det er, at der ikke er nogen steder, hvor der står, du må godt sætte dig ned og glo ud i luften, eller du må godt tage noget ro ind, eller meditere. Vi er enormt bange for det, der er det kontra, tror vi, kontraintuitive til pauserne, eller til produktiviteten, når vi glemmer pauserne. Vi mangler fuldstændig at sætte den indre bæredygtighed i spil. Så derfor, vi kan ikke forvente, at de andre passer på os, hvis ikke vi selv gør en indsats for at starte med os selv. Så kan vi tage vare på teamet, så kan vi læne os ind i at sige, at hvis jeg har 10% overskud til mig selv, så kan jeg faktisk også hjælpe nogle andre, så kan jeg tage noget af deres rygsæk, så at sige, den ene dag, sådan så vi kan hjælpe hinanden i teamet.
Det minder mig om en artikel, der var i avisen forleden dag, et billede fra en japansk arbejdsplads, hvor der var sådan en foldet ud seng under hver arbejdsbord, og så lå der sådan en hel række af medarbejdere. Og der var det i deres univers, det kan være den virksomhed, eller også det er en del af deres kultur, der må man godt tage en powernap, en halv times powernap efter frokost. Er det der, vi skal hen?
Jamen, jeg ved det ikke, jeg får det lidt ambivalent med det, fordi jeg har også set det her billede af nærmest sådan en, altså, hvor det bliver totalt samlebånd, ikke? Og sådan en helt kinesisk kontor, hvor der bare er sådan 1, 2, 3, så havde de taget noget hen over øjnene, og så 1, 2, 3 sov. Og min anke mod det der med, når man prøver at sætte alt ned på en one size fits all, det virker ikke. Hvad nu, hvis jeg i dag ikke har brug for at lade op på den måde? Jeg har ikke brug for at sove. Jeg er et mega godt sted. Hvorimod det kunne, hvis dengang, at jeg havde helt små børn, det ville da ved Gud have ønsket, at jeg havde en arbejdsplads, hvor de sagde, når du har nok kun sovet 3 timer i nat, kan du ikke lige tage en time? Fordi vi bliver mere klar i hovedet. Og så det, der er det virkelig svære her, det er et, der findes ikke en one size fits all. Så det afhænger den enkelte virksomhed, det enkelte team, det helt ned i teamet af, vi skal sige, hvad har vi egentlig behov for her? Så som virksomhed og på de overordnede rammer, skal vi jo facilitere muligheden for, at vi kan sætte alt i spil. Skal vi have ro? Skal vi have natur? Skal vi have sjov? Skal vi have søvn? Hvad er det, vi har behov for? Men det, vi i hvert fald bare ved forskningsmæssigt, det er, at vi er nødt til at have hele paletten rundt. Altså, vi er nødt til at tænke lidt mere cyklisk ind i vores arbejdsliv, fordi vi har levet vores liv sådan lidt lineært, ikke? Vi tror, vi kan lineært fremskrive ting, lineært fremskrive data. Lineært er vi jo bare mennesker, der står op, kravler op af karrierestigen og falder om og dør på et tidspunkt. Bare en total lineær fremskrivning. Og noget af det ved at kigge ind i at tage helt naturens rytme eller naturens logikker ind, er jo at sige, at vi er nødt til at tage både vinter og efterår ind. Så når vi har kørt i forår og sommer og fået idéer og implementeret og været aktiv og handlet, så er vi nødt til at tage noget ro ind. Der er nødt til at komme tid til eftertænksomhed, der er nødt til at komme tid til dvale. Og for nogen kan den periode vare meget længere end andre. For nogen er det bare, så nu er jeg sådan set klar til et nyt projekt, eller nogle nye initiativer. Men hvorfor er det, vi ikke på en eller anden måde har lagt den? Det er i hvert fald en del af den ubalance, jeg ser. Det er, at vi tror, at der kun er behov for forår og sommer. Og vi ser det stadigvæk. Berlingske har nu 2 gange i den sidste uge været ude med nogle altså vanvittige overskrifter til nogle artikler. Blandt andet, man kan ikke work-life balance sig til toppen, eller der er kun hårdt arbejde, der driver dig frem. Det var nyhedschefen på Berlingske ude, som en opfølger til. Og det er sådan, så vi tror stadig, at hårdt arbejde, altså hårdt, det skal gøre ondt, det skal være mange timer, det skal være sådan, altså frem for at sige, jeg præsterer bedst, når jeg er i flow, og når jeg er glad. Og vi ved det. Vi ved, at børn trives allerbedst, når de er glade. Så skal de nok lære alt det, de skal. Ikke? Det er det samme med dine medarbejdere på arbejdspladsen. Så hårdt er ikke lige med succes. Mange timer er ikke lige med, at det er godt arbejde. Hvorfor er det, vi ikke kan få den nød knækket? Jeg forstår det ikke.
Nej, jeg tror, der er lang vej. Ja, en af deltagerne på vores samtalssalon i sidste uge, hun rådgiver virksomheder, træner ledergrupper i, hvordan de skal holde pause. Hun havde en meget sød betragtning. Hun sagde, at det var sådan set også hårdt arbejde for hende selv. For hendes dag, hun er selvstændig, hendes dag var lidt pakket. Og så tænkte hun, nej, altså, nu skal jeg jo gå den her tur, jeg rådgiver om. Men jeg kan også lige høre den her podcast, så jeg lige kan putte 2 ting ind i den samme lille øvelse. Og så måtte hun så minde sig selv om, at så var det sådan set overhovedet ikke en pause, fordi hun havde gang i for meget. Så det er vel også svært, hvis vi skal løfte det skal komme fra os selv, men, ja. Men hvordan skal vi løfte det? Altså, hvordan tør vi det på en arbejdsplads? Ikke?
Jo,
men mindre, at du har været forbi og overbevist ledelsen om, at de skal give den plads.
Det er mega svært. Altså, fordi vi er jo vokset op i et samfund, hvor vi tror, vi skal yde, før vi kan nyde, og at vi kan superoptimere og effektivisere alting væk. En af de bevægelser, som jeg tror vil være noget af det, der bringer balancen ind igen, det er i hvert fald noget af det, jeg ser, det er, at vi bevæger os væk fra den her idé om, altså, at mennesket kan sættes på toppen af alting og herske over alt. Det er det, der i virkeligheden er fodret vores ego og vores yderstyring. Og det her med, at vi løber efter ting, som er ude i det ydre, som handler om at præstere og være prestigefuld. Og, altså på en eller anden måde, alt der på en eller anden måde ligger ude for os. Hvis nu vi begynder at tage noget af det, der ligger ind i os, altså at vi accepterer, at vi er en del af noget større. Og det handler ikke om konkurrencen. Det handler ikke om, at jeg har den. Det handler om, hvordan gør vi det som team? Hvordan får vi mennesket tilbage i den her mere som, jeg er en del af den her helhed. Så hvis vi lykkes i det her team, så tager vi resten af virksomheden med, frem for at vi konkurrerer mod hinanden og sådan noget. Så det er jo en helt andre parametre, der skal lægges ind i vores strukturer, i vores måde at tænke organisationen på. Og den der sådan ego-styring, den driver ting ned. Altså det handler for meget om magt og forskelle, og hvor at når vi går mod noget mere sådan økoledelse, altså vi gør det for helheden, så begynder vi at tænke på samskabelse og synergier, og det, selv ordene, de kan noget andet. Altså de flytter os et andet sted hen.
Ja, men så lad os hoppe på sådan et af de hårde begreber. Hvad, skal vi nedlægge KPI'erne?
Ja.
Og hvad sker der så?
Ja, det er godt, du spørger, fordi balancen er jo netop, at vi har brug for begge dele. Vi har brug for at stadig blive, der er nogle ting i vores målopfyldning eller vores resultatskabelse, som vi har behov for. Vi har brug for det drive, der ligger i at handle og gøre og agere. Det er der behov for. Det jeg siger, det er bare, at vi har behov for en balance til, at noget af det får lov at komme af sig selv. At ting får lov at opstå, at magi opstår der, hvor vi ikke sidder inden døre i et lukket kredsløb, hvor vi ikke har adgang til naturlig luft og naturlig lys og egentlig bare det at være natur. Så tingene kan opstå, så vi har behov for begge dele. Og noget af det kan der stadig godt være KPI-styring på, hvis altså vel at mærke, at man har luset ud i de 70%, der ikke giver mening. For det vil jeg stadig våge påstå, at vi i dag har pøset så meget ind, at det har dræbt alt mening. Men hvis man kunne skære det ind, så sige, hvilke tre KPI'er har vi brug for? Det kan være en overordnet virksomheds-KPI, sådan så vi har noget retning. Og så kan der være noget, der er helt jordnært for teamet, at vi sammen kan se det. Du må ikke have enkelt KPI'er. Det må ikke være på individniveau, fordi det fordrer kun, at vi kæmper mod hinanden frem for at nå noget sammen. Men jeg tror sagtens på, at vi skal have KPI'er i nogle virksomheder. Jo mere compliance du er underlagt, jo mere skal der være i det. Men vi er jo bare pøset vores organisationer til i KPI'er og processtyring og målopfyldelse, og vi dør i det. Vi mangler mening, vi mangler ræson. Vi forstår faktisk ikke, hvad det skal til. Så hvis vi starter med at skrære ned væk, og så sige, hvad er kernen her? Hvad kan give mening? Og så se balancen i, at vi har brug for begge dele. Så jeg tror ikke på en verden ude, fordi det er jo tit det, jeg bliver mødt med, at alt det her, det er sådan, min farmor på 90 siger, det er utopia. Altså, det sker ikke. Hvad er det for en arbejdsliv, du tror, man kan have? Og så bliver jeg ked af det, og så tænker jeg, er det virkelig bare utopi? Så taler jeg med andre mennesker, og så siger vi, det er egentlig, fordi vi er i gang med at skabe en modvægt til den ubalance, der er. Altså, vi skal både hente noget fra det rationelle, ego-styret, men vi er særdeles nødt til at have noget mere fornemmelse og hjerte og nærvær ind.
Da vi debatterede det forleden dag, så prøvede vi også provokerende at spørge, hvordan ved vi hver især, eller som virksomhed, er vi i mål, hvis ikke vi har KPI'er. Og en af deltagerne sagde, at vi skal jo altid samle data ind, for vi skal bruge det som beslutningsgrundlag. Så det vi skal nok bare skille. Vi må jo godt stadig måle, det skal jo bare ikke være målet. Nej. Altså vi skal måske stadig tælle, hvor mange arbejdsløse har vi, men det skal ikke være et mål i sig selv, hvor mange jobs du søger. Nej. Altså det skal ikke være KPI'en, men vi vil meget gerne vide, der er en masse tal og data, vi har brug for at træffe nogle beslutninger om, hvordan vi skal bevæge os.
Ja.
Men vi er bare tilbøjelige til, at lige snart noget kan måles, så bliver vi også målt på det.
Ja.
Det er den forskel, der er sådan en lille forskel der. Vi kan jo ikke undvære data.
Nej, overhovedet ikke. Og det er jo egentlig også bare for at sige, at vi skal tække ind i en større datamængde i virkeligheden, frem for det der helt målbare. Så er også nødt til at sige, at der er, altså jeg elsker det begreb, og Imam, han, altså jeg ville ønske, at det var mig, der havde fundet på det. Tænk at sige, at vi har også brug for det mærkbare. Fordi jeg synes, at det er jo det, vi ser, den bevægelse trækker fra begge sider. Vi er bare nødt til at være lidt mere bevidste om, hvordan vi sætter begge to i samspil. Og klart nedtone noget på det målbare, fordi det er det, vi kun har været styret efter. Det vil sige, at vores verden er væltet så meget over i den rationelle, produktive energi, at vi slet ikke har plads til det andet. At det bliver ubehageligt, eller sådan, når det bliver det der med, at det skal mærkes. Fordi vi ved ikke, hvordan. Vi har ikke lært, hvordan. Der er ingen ledere, der har det i deres værktøjskasse.
Nej, og det kan være ledere, som ikke ved, hvordan man skal gøre det, og ikke kan lære det, og ikke har empatien i sig.
Ja, lige præcis. Det kan være, at de slet ikke skal sidde der og være ledere.
Ja, kopien i sig selv er jo, det du måler, det får du. Så det har jeg også altid synes var lidt tosset. Vi sidder der og laver budgetter og kopier halvandet år, før vi er i nuet, og nuet ændrer sig konstant og med endnu større fart nu end nogensinde. Så hvorfor har vi sådan nogle hårde målepunkter, hvor hele organisationen stadig lever efter dem?
Ingen kan leve op til dem. Og hvad sker der egentlig med, hvis vi bare kigger på vores engagementskurve, som er støt faldende grundlæggende over alle brancher i alle virksomheder, så er det jo fordi, vi kan aldrig indfri. Vi kan aldrig være nok. Der er aldrig nok, vel?
Nej, men der er jo mennesker, der har brug for at vide, at de er en succes. Ja. Og der er mennesker, der får energi af at vide, de er mål. Der er mennesker, som bliver motiveret af at have nogle kopier, lad os bare kalde dem det, nogle hårde mål, de kan løbe efter. Så hvad gør vi med dem?
Jamen, altså, der er masser af mennesker, der har det sådan. Og det er ligesom at sige, at det her paradigme er heller ikke uden ramme og retning. Og vi sætter stadigvæk krav. Det er stadig den gode leder, skal stadig kunne kravstille og efterleve det, så vi skal langt væk fra den konfliktsky leder, der bare lader det være sådan et laissez-faire. Og det er virkelig svært. Det er jo der, hvor ledelse virkelig bliver svært. Det er, når du rent faktisk skal gøre noget ved noget af det, der ikke virker. Og du skal tage den og sige, prøv her, du løber den forkerte retning, eller du efterlever ikke det, vi har sat som en fælles kopi. Du leverer ikke på den. Hvad er der galt? Hvad kan vi gøre? Det er jo ledelse. Og dødsvær ledelse, det er meget, meget nemmere, når tingene bare flyver derudad. Ikke? Men der er behov for det, og der var en, der kom med et rigtig godt eksempel, som var sådan, hun havde en afdeling, der var fyldt med ingeniører. Hun kunne jo ikke bare fjerne alt det, der var struktur og ramme og retning, og så ellers bare indføre det mærkbare. Og så, nej, selvfølgelig ikke. Fordi du skal jo kunne læse situationen, du skal kunne læse dit team, du skal kunne læse dine medarbejdere. Det er jo i virkeligheden det, ledelse handler om. Så hvad er det bedst muligt for dem? Men det betyder ikke, at man ikke kan prøve at pirke lidt til at sige, kunne vi måske i virkeligheden få det her team til at trives endnu bedre, ved også at indføre noget af det, der handler om nærværet og fællesskabet og hjertet.
Hvordan lærer vi at tage hjertet med på arbejdet? Hvad betyder det? Hvad er det, vi skal gøre?
Det er en, vi er gået væk fra at kalde det kærlighed, ikke? Fordi kærlighed er i virkeligheden for mig at se empatien og vores evne til at udvise omsorg for andre. Men når vi kalder det kærlighed, så bliver det lidt den der, der vælter en skandale lige rundt om hjernet, fordi kollegial kærlighed er tit blevet sat i en forkert boks, når vi lige spoler tiden lidt tilbage og ser, hvad der har rullet af MeToo. Så lad os tage kærligheden ud af ligningen. Men hvis du går ægte på arbejde med en intention om at mærke og forstå dine kollegaer, så har du sådan set taget dit hjerte med, fordi så er din intention rigtig. Men hjertet på arbejde betyder, at jeg også aktiverer den antenne, som ikke kun er min hjerne, men faktisk det her med at sige, at hjertet er 40-60 gange et større energi- og informationscenter end hjernen. Hvorfor bruger vi det ikke? Og dermed ikke så, at hjernen skal sættes ud af spil, men det kunne være, at vores palette og vores muligheder og vores perspektiver blev multidoblet ved også at ture aktivere andre antenner. Og der mener jeg bare, at vi har glemt, at vi sådan set ejer den egenskab som mennesker. Vi er kun i vores rationelle produktionsmodus. Og det, men forskningen viser, at det lukker ned for resultater, det lukker ned for... Det er nærmest på trods, at vi er nået hertil, hvor vi kan. Men når man kigger rundt om verden, så bare sige, vi er nok også nået der, hvor vi kører ud over afkanten lige om lidt. Vi kan ikke mere.
Hvis vi nu skal ændre verden, hvilket vi gerne vil til det bedre, og det er individets ansvar, men der er jo et kollektivt ansvar.
Nej, det er ikke individets ansvar. Der er forskel på at sige, at det starter med dig selv. Det betyder ikke, at du bærer det ansvar helt alene. Det er et super kollektivt, det er et kollektivt ansvar, fordi vi er jo en del af et stort økosystem. Både sådan helt ude i hele vores lille planet, eller helt ude i kosmos, det må folk selv om, hvad de tror på. Men vi er en del af et økosystem. Hvor end om det er hjemme, eller på vores arbejdsplads, eller der, hvor vi er med vores venner, det er alt sammen små økosystemer. Så at det starter med os selv, betyder ikke, at det er dit eget ansvar. Det betyder bare, at vi kollektivt faktisk bør tage det ansvar af, at jeg lige kender mig selv og arbejder med mig selv og arbejder med min energi og arbejder med det, jeg sender ud i verden. Fordi faktum er, vi forurener hinanden med super meget dårlig energi, med hastighed og bestemthed og målbarhed og alt det der. Og det sætter ikke nogen gode aftryk. Så hvis vi skal kigge på, at vi sætter positive fodaftryk i hinandens liv, så er vi nødt til at lige tage tempoet lidt ud, bare en gang imellem.
Men nu er det så individet, der har indset, at du har ret, og det kunne være en af vores gæster fra samtalesalongen forleden, der vil tilbage og prøve at ændre. Får vi det her ændret som en bevægelse ved at starte nedefra, eller skal vi starte i toppen? Altså, skal vi helt op i bestyrelsen og kalde på dem, eller hvor starter bevægelsen for, at den lykkes?
Bevægelsen starter flere steder fra. Den har flere points. Altså det, i virkeligheden er det også det, at den bevægelse, der er, det er, at vi går fra det her single point fokus, hvor det er det enkelte ego, der er styrende, til ligesom at sige, vi er det er et netværksorganisation eller en netværkstankegang. Den systemiske tankegang er, at der er mange points, vi kan sætte ind på. Så ja, du kan ikke, det er svært, hvis du er den enlige soldat i marken, der skal kæmpe hårdt, så bliver vi i hele den her kamp, nedrivning, revolutionstankegang. Hvis vi begynder at tænke det på, at vi er flere, men at vi skal nå en eller anden kritisk masse af 10%, for at paradigmet virkelig ruller, hvilket jeg tror, vi er ved at være der. Jeg kan virkelig se, det skubber. Men det betyder ikke, at vi ikke også skal prøve at sætte ind der, hvor at magten stadig ligger. Så ja, et af mine yndlingseksempler er, at... En af vores gode venner, Erik Korsvik, har det her horizon scanning, hvor han siger, han tror på, at aktivisme, eller corporate aktivisme, altså aktivismen også skal sætte ind helt op i toppen, fordi det er faktisk der, at vi virkelig kan skubbe på noget. Det der, vi fastholder nogle gamle mønstre, vi låser os fast i nogle strukturer, så vi kan sagtens også sætte aktivismen ind der, men det kan også sagtens komme ned i organisationen. Jeg tror på, at vi skal have flere entries.
Så er der noget, jeg brænder for at spørge dig om, hvad skal den næste bog hedde?
Den skal hedde Martyrledelse.
Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Louise og Helles projekt og følge podcasten på salanghøjbroplads.dk. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Emil Vogelius.